Blinkit 27, vazhdojnë alje për Leon, Bardi nga Gjinolsi, ashtu përshëndes Leon se dhe dhonë në vetë Arlidin, ashtu përshëndes se dhe shështin e vetë Beqen dhe Vetonin, edhe krej shështin nga Gjinolsi. Hajde dorim digje, digje. Kalli Gjinols, kalli! Doj me hi, yeah. Unë kajtë të vit, doj me hi. O bardi, doj me hi, yeah. Për Gjinols, vazhdoj karshi. O hajde, vazhdoj karshi, yeah. O hajde, Gjinols, i dam. Zote, me i vazhduem. O durim, me i vazhduem. Veç për bardin Leon, o të lava me kënu venam. O të lava me kënu venam. O veç Arlidin o hajde. O Leo se si harova. O Leo se si harova. O hajt vetonin beqen. O Gjinolci ta kënojna. O Gjinolci ta kënojna. O kur të manin vle lotrimo. O beqa kete të sedem. Arlidi kete të sedem. O si haroj valonim. O jala i ka me kënojem. O përvezoj në beqen. Arlidi dhe kajde dhe jepen. Arlidi dhe kajde dhe venam. Ta shumë bardin du me gno. Durim du me gno. O veç për Leon kom vazhdo. O hajt bre kom vazhdo. Yeah, ai Gjinolsit i ka me kënu. O hajde valon i gëllo. Sa e o o hajde Gjinolsit e lëndrim. Sot e ja vazhdova. O sot e ja vazhdova. O veç për bardin ajde. O kënu në valon i gëllo.
Oh, no, 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 oh
qka thonë dhori bo. Po ti kusht ka mashtruhe, po ti kusht ka mashtruhe. Kusht ka thonë dhori në valoni, jo nuk i dinë me kënuhe. Hajt hajt, po jo nuk dinë me kënuhe. Se shumë këngëtari brejnë me dhurim, hajt brej koka në mësuhe. Po ta lava me kënuhe, në në hopë. Po ta lava me kënuhe. Po hajt qitë në të zinë, ama në hama. Po përdi një vazhdova, po përdi jo vazhdova. Po pështu në trimi në hajtë, hajt qitë shokon të tebe. Po hajt qitë shokon të tebe. Shumë ka kënu në trimë valoni, që tjene qinot. Ta shpo këna i në sofio, po të studio të rimi. Po të studio të rimi. Aj gjithë në cita marama, o ja vona një qefe. O ja vona një qefe. Me dhalo dhe o shok, po sot e e kem tjekem. Po të rime e kom tjekem. Aj dori mo, hajde ti shoko jem. O hajde ti shoko jem. Aj dori mo, hajde per ma një gazem. O jo ma largë dori, qito në suharek. O qito në suharek. O hajde dori, hajde. O DJ Leo.